22. januára 2023. A dnes máme pred sebou otvorené písmo a v liste rímskym budem čítať z kapitoly 13. od verša 8. po verš 10. List rímskym, 13. kapitola, 8. až 10. verš. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš. A ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté. Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že cesta spásy je taká jednoduchá, rídza a čistá. Stačí mať srdce premenené, naplnené tvojou láskou, tvojou pravdou a spravodlivosťou. A môžeme žiť v pokoji vyrovnaný život. A môžeme ťa potom s radosťou nasledovať a nie s reptaním hovoriť, že je to cesta ťažká. Tak pomôž, aby aj dnes sme práve túto radosť opäť našli a aby sme v tej živej vode, ktorú si nám pripravil, videli aj pre iných ten dobrý dar, pretože všetko, čo prijímame ako dobrý dar od teba, máme dávať ďalej. Tak nám pomôž, aby sme boli teraz dobrými poslucháčmi a potom dobrými svedkami o tvojich skutkoch. Amen. Prečítam teraz z proroka Ámosa z 5. kapitoly od verša 8. po verš 13. Ámos 5. kapitola 8. až 13. verš. Ten, ktorý učinil Plejady i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin. On dopúšťa skazu na silného a skaza príde na pevnosť. Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavíte slabého a dávky obilia beriete od neho, aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete. Vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Sužujete spravodlivého a beriete úplatky. I chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Keď bol ľud Izraela vyslobodený z Egypta a pod vedením Mojžišovým kráčal smerom k zasľúbenej krajine, teda k dobrým darom pripraveným od Hospodina, tak začalo sa diať na tej ceste, o ktorej môžeme hovoriť v rámci jej celku, že to bola cesta dobrá, nasledovné. A ľud ustával v duši na ceste. Štvrtá kniha Mojžišova, 21. kapitola, 4. verš. A ako ustával? A ľud bol s ťasami taký, ktorí sa sťažujú. Keď nastáva výchova, blízkosť Božia, keď sa nás začína dotýkať pravda a Božia spravodlivosť, nie ľudské zmluvy, preníka do nášho srdca, tak ľud sa zrazu sťažuje. Takúto spravodlivosť sme si nežiadali. Takúto absolútnu spravodlivosť, aby sme stále museli mať pred sebou svätého Boha, sme nechceli a hovorili zle v uši Hospodinove. 4. Mojžišova, 11. kapitola, 1. verš. Tak čo sa začalo diať? Ľud vyslobodený z ťažkého otroctva prežil prechod morom. Kráča po ceste, ktorá mala jasnú smerovku do zasľúbenej krajiny. Vedeli, že to zasľúbenie je také pevné, ako bol istý prechod morom, chaosom, tými živlami, ktoré sú nezvládnutelné. Inak, lebo zákony prírody nezvládneme. Ale keď Boh povie, nech je more rozostúpené, je. A zrazu ľud bol s ťasami taký, ktorí sa sťažujú, lebo výchova Božia sa mu zrazu tomu ľudu nepáči. Vysloboď nás z väzenia hriechu, ale opäť si chceme žiť, ako my si žiadame žiadostivosť. To sme hovorili tu pred začiatkom bohoslúžieb. Sebectvo, z ktorého čo vyplýva list Rimanom, som to čítal, 13. kapitolu. Čo zo sebectva vyplýva? Čo z toho všetkého sa rodí? Cudzolostvo, vraždy, krádeže, krivé svedectva, klamstvo, lož. Tak ľud sa sťažuje, lebo jemu sa páčilo asi viac cudzolostvo, klamstvo, lož, podvody. Lebo tam sa človek, tak si myslí, vie pohybovať. Ale len preto si tak myslí, že niečo pre seba chce kradnúť. Že je sebec, chce cudziu ženu, cudzí majetok, cudzie imanie. Chce to, čo by malo ostať sveté a Božie. A čo vidíme v zákonoch prírody, že to nezmeníme. A v zákonoch ducha. Tak ľud to chce zmeniť, aj zákony prírody, aj zákony ducha a pôsobenie duchovnej pravdy a chce si tvoriť svoje ľudské zákony, čo sa dá. Je možné vytvárať ľudské zmluvy. Môže si človek vymyslieť, ako to bude fungovať v spoločnosti a uzákonníme to svoje predstavy. Uzákonníme, ako má vyzerať vzťah medzi človekom a človekom, medzi mužom a ženou, ako môže už vyzerať. Čiže ľudská zmluva proti Božej. Svetosť Božia sa nám už nepáči, už sa sťažujeme na ceste, lebo egoizmus zrazu je nám zakázaný, sebectvo. Už nemôžem hovoriť ja na prvom mieste. Už môžem hovoriť len, a to sa mi nezdá, že to je sloboda, ty. Máme milovať niekoho, ktorému smiem hovoriť ty? Tu je napísané láska blížnemu, čítal som to, zle nerobí, 10. verš, list Rímskym, 13. kapitola. Keď láska blížnemu zle nerobí a egoista čo chce? Dobre robiť sebe. Tak blížnemu nemôžem rovnako dobre robiť. Tak keď niečo ja vidím, že je tu zaujímavé, pekné pozemky, je ich veľa, dá sa to nejako cez nové zákony získať. A ľudia chudobní už takú nemajú energiu, aby vedeli sa pohybovať pri tom získavaní majetkov tak ohybne, tak zrazu sa tu vyjavuje v ľudstve, v spoločenstve ľudí, že je možné tvoriť nové zmluvy ľudské. a postaviť proti Božej zmluve, ktorú sme mali podarovanú cez vrch Sinaj, cez dosky zákona ako svetu. Ja som vás vyslobodil z Egypta. Nemajte vedľa mňa nejakú modlu. Nerobte si dokonca ani tie sošky, drevené, kamenné v chrámoch a nezačnite šepotať niečo k tým sochám a vedľa mňa ich postavíte v chráme vedľa písma, sošku alebo nejaký obraz bohyne, alebo budete tomu obrazu piecť nejaké koláče ako kráľovnej nebies. Minule som to spomínal. A či to robíme, hovorievali ženy bez vedomia svojich mužov. Eva, a či to Adam nevedel, čo robím, že idem k tomu stromu poznania? A Adam zase povie svoje argumenty a tak by to mohlo ďalej pokračovať. A ja som chcela porodiť muža a dať mu meno Kain. Ja chcem muža, hrdinu. Ja chcem mať takého doma človeka silného, ktorý našu rodinu zabezpečí a bude sa volať Kain. Porodila som muža, povedala Eva. Splodenie, ktoré je od Boha, je aké? Nehovoríme stále, že nejaká žena splodila takého spasiteľa, ktorý je pre nás jedine čistým, pravým Bohom, ale hovoríme, máme hovoriť podľa žalmu druhého, a podľa toho, čo je tam v 7. verši, vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol im, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Boh splodil toho syna, ktorému dali meno Ježiš. Prečo sa to nehovorí v tomto biblickom zmysle? Je tu syn Boží, ktorý nebol stvorený, nenarodil sa z vôle muža ani ženy, ale splodený, tu je napísané, Hospodinom. Nestvorený. A keď máme takéto informácie v písme, tak to slovo žiadaj si, žiadostivosť, keď dobre začneme, má iný význam. V žalme druhom je vo verši 8. napísané, žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo. Všetko patrí Pánu Ježišovi, to pre neho bolo stvorené, tento svet, vesmír. Hospodin povedal, syn môj, splodil som ťa, žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlnenú nádobu. A tak teraz, králi, zmudrejte, vy, čo sa tu, ako by ste sa tak nejako delegovali za tých tvorcov zmluv, vy, ktorí ste sa tak zrazu začali vidieť, že tvoríte nové zmluvy ako králi, teraz zmudrejte, lebo sudcovia zeme cez vás tiež sa majú dať poučiť, aby správne súdili, a slúžte Hospodinovi, ale s bázňou. Pravá múdrosť je bázeň. Chodíte, chlapci, do takej školy, kde je takáto pravá múdrosť. Chodili sme do takých škôl. Sú v kresťanských krajinách také školy, kde je napísané niekde nad bránou, pravá múdrosť je bázeň pred Hospodinom. Možno by boli protesty v kresťanskej krajine, že pravá múdrosť je niekde inde, lebo máme už svoje meradla. Takže Amos, prejdime k tomu, že keď si ľud začal tvoriť svoje zmluvy a keď začal hovoriť vyslobodený z Egypta, nám sa toto nepáči, Božia zmluva, Božia svetosť, Božie normy, nám sa toto všetko vidí veľmi tvrdé, prísne, my tu nevidíme možnosti pre svoju vôľu, pre svoje vlastné nápady a Mojžiš, ty chceš byť naďalej taký príkry a prísny, že budeš stále trvať na tom, že musia platiť tie Božie normy. No tak dobre, ale môžeme ti dať, tak začal ľud hovoriť Mojžišovi priamo, dôkaz o tom, že v Egypte sme mali uhorky, melóny, por, cibulu, česnak, ryby, mesa. Rozpomíname sa na to, snívame o tom na púšti. Tak je to tak, alebo nie, Mojžiš, že tu nevidím nikde, mohol povedať každý v tom ľude Božom, na púšti žiadne uhorky, melóny, por. A teraz, čo bude s tým mojim žalúdkom a s tými mojimi chuťkami a žiadosťami? Veď ja chcem stôl šťastia, ja sa chcem vrátiť do Egypta. Ja ťa, Pane, nebudem volať Pán, ako by toto povedali. Ja chcem, aby bol nado mnou Pánom nejaký kráľ opäť. Žiadame si kráľa. Prvý list Korinským 10. kapitola hovorí o tom, sú dva stoly. Jeden je stôl, ktorý už tu, počas tej cesty si začal ten ľud voliť. Volá sa šťastia a osudu. Božstvu šťastia nalievame víno a osudu. Ale druhý stôl je stôl Pánov. No, potom to musíme prejsť k Amosovi varovaní, že keď toto Božia duša, Božie srdce, môžeme povedať, keď takto máme už to zosobniť, keď to, čo sa nazýva Božie srdce, celok, to, ten vnútorný príklon Boží k nám počuje. Minule som to opäť musel spomínať, že a Boha zabolelo srdce cez Jeremiáša, keď to počul, že tá nevesta, ktorú on vyzdobil, sa obracia k cudzím. My sme to čítali veľakrát ako taký obraz mužom, keď začína snívať o cudzoložstve, keď cirkev Ježiša Krista začína snívať o svete, tak cudzoloží. Keď začína cirkev vyhlasovať, ako je jej dobre v tých reláciách sveta a ako je šťastná, že má stoly šťastia, plné pokrmu. A keď to doslova hovorí nedeľu čo nedeľu, že to je najväčšie požehnanie, tak začína sa obracať kdesi, kde je priestor už pre cudzoložstvo, že majme najprv v optike svojho pohľadu to, čo je na tých billboardoch, na reklamných plagátoch, čo sa nám stále ponúka dennodenne. Pán mi povedal v minulých dňoch, očistite sa od kramárstva, od ustavičného premýšľania, ako mať viac, ako niečo získať a ako získať pre seba. No a zrazu je v tom ľudia aj nejaká zberba. 4. Mojžišova 11. kapitola, lebo keď prejdeme teraz k Amosovi, tak ešte musím dokončiť, čo sa tam ďalej varilo, dialo v tom ľude Božom vyslobodenom z Egypte. A bola tam dokonca primiešaná zberba a tej sa zmocnila veľká žiadosť. A pritom v Žalme 2. som čítal, že už predtým Boh povedal, odo mňa si žiadajte cez môjho syna, čo chcete. Lebo cez neho, keď od neho si budete pýtať dobré dary, Pane Ježišu, daj nám dobré dary, dostanete ich a budú dobré. To, že sa vám nepáčia, že ten dizajn vám nevyhovuje, že to vnútri, to nie je podľa vašich predstav, to neznamená, že vy tomu rozumiete, čo je dobrý dar. Keby ste najprv povedali, že múdrosť až vtedy budeme mať v srdci, keď budeme mať bázeň pred Bohom, tak bolo by to dobré, dobrý začiatok v Božom počiatku. Takže zberba tam hovorí a tak ďalej zapaľuje ďalších, lebo ten priestor, kde sa to začalo, sa volá Tabera, zapálenie. Ale tam sa už zapalil hnev Hospodinov. A my sme počuli niekoľko rokov od Pána, ľud môj, vojdi teraz do svojich izieb, lebo vychádzam zo svojho miesta. Tak v Egypte bolo. Aniel z hubca vyšiel, Hospodin to všetko presne určil a objasnil, ale ľud môj vojdi do svojich izieb ako v Egypte a buďte konečne sústredení na to, čo je zmluva Božia, zmluva lásky. A majte uprostred lebo ho máte. Ten dobrý pokrm, nie to, čo vy tam vymenúvávate, uhorky, melóny, por, a ľudia nič nerobia, len kupujú milión rôznych dobrôd a teraz špekulujú, ako to premiešať, aby to bolo chutnejšie. A medzi tým zapnú možno televízor a pozerajú, ako herci varia. No tak jedávajú pokrmy, ktoré majú vôňu, dívajú sa na pokrmy, ktoré nemajú vôňu, ale tam nejaké celebrity varia. A zrazu pri akých stoloch to sedíme? Pri stoloch žiadostivosti stále. Ale zapálil sa hnev Hospodinov. To nie je proti človeku. To je proti tomu, čo človeka zvádza. A čo sa začalo diať podľa vás, keď sa tak zapálil hnev Hospodinov tam? Na tej ceste, ktorú viedol svoj ľud do zasľúbení, veľkých zasľúbení. No tak začali kričať, začali volať, modli sa za nás, lebo ohnivé hady sú tu, aby sme nezahynuli. Vtedy kričal ľud na Mojžiša a Mojžiš sa modlil Hospodinovi a oheň zhasol. A oheň zhasol. Tak budeme konečne mať pred sebou podľa Žalmu 16. a 8. verša. Iba Hospodina najprv svätého, Pána Ježiša. Tak si teraz toho Amosa otvorme. A v tej 5. kapitole je napísané. Že v bráne, kde sa má uskutočňovať právo, je niekto stále odtlačaný. To sú súdy. Brána vtedy, keď sa spomenulo bránu, že sedia v bráne dôstojní muži, starší zborov, tí, ktorí rozhodovali, ako ďalej, aby tá spoločnosť nie prosperovala z hľadiska ekonomiky, ale aby bola zdravá duchovne, tak mali sa v tej bráne rozprávať na základe toho, čo bolo dobrým pokrmom z neba. Či to, čo máme pred sebou teraz, tú zmluvu Božiu, či to, tak sa mali rozprávať v bráne, či to právo Božie je pre nás ústredné. Mali sa jeden na druhého pozrieť, či je medzi nami dnešným jazykom povedané naozaj a či každý to vidí rovnako Pán Ježiš najprv. Alebo prichádzame tu snívať do zboru a medzi tým, keď zaznieva kázeň, tak premýšľame, ako by som to ja v robote viac ešte mohol získať, čo som už v rámci tej kariéry postúpil. Nemal by som sa modliť, aby mi Boh požehnal, že by som bol možno na vyššej pozícii. Možno niekto tak nepremýšľa, ja sa priznám, keď som mal 18 rokov, tak som tak premýšľal. Môj otec ako farár kázal a ja som premýšľal, ako by sa mi podarilo dosiahnuť to, čo som si vysníval. Kázeň medzi tým znela, môj otec v dobrej viere káže, stojí na kazateľnici, ja sedím tam, vždy aj popoludne v nedeľu, ako jediný, na čo som bol veľmi pyšný. Ostatní už boli na tých zábavách dedinských, na futbalových turnajoch. Ale ja som si predstavoval, ako by som mal postupovať, že by som dosiahol svoje šťastie. A potom som začul samozrejme amen, no stal som, sklonil som hlavu, pomodlil som sa. Ale treba sa priznať k tomu. Nemáme také chvíľky nieraz aj my, že nemáme zrazu Pána pred sebou, ale svoje ciele, svoje božstva, svoje modly, nemusia byť z dreva. O čom premýšľaš počas kázne? Kam ti lietajú tie myšlienky? Ako ich máš v disciplíne? No a teraz hovorí, v bráne máte tak sedieť najprv, a to je jedno, ako sa bude tá brána volať, že by najprv bol pred vami Hospodin. No je to tak v kresťanskej krajine? Všade, kde je nejaká dôležitá inštitúcia, kde sa tvoria vzťahy, je najprv Boží zákon. No kto by sa odvážil v kresťanskej krajine povedať, že toto je rozhodujúce? A teraz tu je povedané zároveň o tom, že keď je právo znevažované, že môže prísť aj niečo, čo sa volá Božia prísnosť. List Židom 12. kapitola hovorí, ja svojich synov, Pán, budem ďalej vychovávať, keď budú neposlušní. To neznamená, že ja budem mlčať. Ja budem prísny na svoju cirkev. List Židom 12. kapitola. A tu je napísané, no pozor, lebo keď si niekto myslí, že ten vesmír má nejaké energie z iných zdrojov, že to tie plejady a Orion nestvoril Hospodin, keď niekto už vesmír vidí inak, tak tu je napísané v Amosovi v 5. kapitole, no ten, ktorý učinil ten vesmír, tie plejady i Orion, a ktorý premieňa temnotu na ráno, a vy nemôžete zmeniť prírodný zákon, vy nemôžete sa rozhodnúť zajtra v nejakej inštitúcii, že rušíte noc, od pondelka už bude len deň, slnko nezapadne. Nemôžete zrušiť zákon prírody, nemôžete. Tak toto tu Boh najprv hovorí tak ticho, nežne dokonca, že však si uvedomte, že nie je múdre meniť Božie zákony, keď ani zákon prírody neviete zmeniť. A tu pokračuje, a je tu niekto, kto si myslí, že je silný? Že je silný sám v sebe, že je múdry? Existuje aj v rámci, povedzme, kresťanských spoločenstiev alebo, povedzme, v rámci civilných zamestnaní nejaký kresťan, ktorý si myslí, že keď má vysokú stoličku, že on je silný? No tak okamžite nech sa zastaví v takom myslení, lebo tu je napísané, že na silného musí dopustiť Boh skazu. Nie z hľadiska toho, aby človeka zničil, ale na silu toho človeka musí dopustiť skazu, lebo je rozpínavá, egoistická, lebo berie, čo mu nepatrí. A dokonca nenávidia už toho, kto v brane správne súdi. To nie len, že ho odtlačia niekedy, keď niekto neustále vydáva svedectvo pravde. Pán Ježiš povedal podľa Jana 18. kapitoly 37. verš, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Ale nikdy vás nebudú počúvať do hĺbky, keď budete opakovať svedectvo, čo je pravda. Znenávidia vás. A tu je napísané, nenávidia toho, kto v brane správne súdi a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. A vy sa ešte čudujete, keď ste takto prenasledovaní? Duch Boží spočíva na vás, radujte sa. A smerom k tým, ktorí sú trúfali, hovorí Božie slovo, keď budete ďalej gňaviť slabého, ktorý ale z hľadiska vyznavackého slaby nie je, lebo pravdu hovoriť bude, má Božiu silu. Ale keď ho budete gňaviť, aby ste mu telo zničili, aby ste ho odstránili, a to robíte kvôli tomu, aby ste mali viac pozemkov, viac domov, tak počúvajte rozhodnutie Božie. Aj keď si postavíte kvádrové domy, bývať v nich nebudete. Aj keď dopestujete vinicu, alebo to, čo je na vinici, víno z tých vinic piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho. Tak máme činiť pokánie. Poďme k záveru. Poďme k záveru teraz. Všetko je nám jasné. Ako by sme cez ten Boží výklad, nie môj, cez to, čo Duch Boží, cez to slovo hovorí, ako by sme zrazu naozaj prezreli a videli, veď nie je nám to neznáme, čo sa tu číta. Nemali by sme to priznať, že sme sebci, že sa rozmá cudzoložstvo. Nemali by sme začať činiť pokánie všetci v rodinách najprv, že naozaj je tu cudzoložstvo, smilstvo, lakomstvo. Veď krádež to nie je len to, že ukradneš niečo naozaj hmotné. Keď niekto tebe, mne, kradne môj čas tak, že ho zneužíva, že prichádza navonok úprimne, ale má postranné úmysly, len niečo získať, aby som, ja neviem, v rámci toho svojho času mu dal k dispozícii to duchovné, čo niekedy si uvedomí, že potrebuje. No a keď ja som v takejto službe, no tak na to tu som. Ale pozor, lebo aj keď kričia, tak nie vždy musí Mojžiš, alebo potom už ďalší Jeremiáš a ďalší sa modliť, lebo prichádza čas a pán mi to povedal veľmi dôrazne a hovoril som to telefonicky jednému bratovi pred niekoľkými dňami, keď pán povie, nedovolím ti už modliť sa za tento ľud, ktorý prichádza neraz podvodne a tak ako Jeremiášovi povedali, povedz nám, aká je Božia voľa a my budeme počúvať. A potom nepočúvali. Tak pán to neraz prešiel tým, že dal novú milosť, ale teraz hovorí, a poďme k tomu, čo mám v závere povedať, že máme si otvoriť 4. knihu Mojžišovu, 21. kapitolu a dobre sa zamyslieť, že keď nám teraz hovorí, že stačí, keď teraz znova to zoberiete do úvahy, ale nie tak, aby z toho bola teória, stačí, keď to zoberiete do úvahy tak, že začnete správne vážiť všetko. Majte dobre nastavené váhy vo všetkom. V slovách, vo vzťahoch, v tom, čo prajete, alebo čo nemôžete niekomu dať. Správne nastavené váhy. Preto sme museli písať niekedy list podľa proroka Micheáša, 6. kapitoli, od 9. verša. Počuj mesto a zbor mesta. Počuj krajina. Aké máte váhy? Rodiny. Potom vyššie, širšie teda spoločenstva. Takže poďme k tej, na záver 4. Mojžišovi 21. kapitole, lebo cez Micháša a cez to, aké máme váhy a cez to, že keď si to uvedomíme, že je to dôležité teraz sa priznať, ako vážime, či tam nie sú nejaké zlé nastavenia účelovo, tak pán hovorí, pri takomto pokáni, keď poviete podľa toho, čo tvorilo dnes hlavnú os kázne, že chcete už milovať Boha a blížneho a už viete, že láska blížnemu zle nerobí, keď tak si nastavíte váhy, že tak chcete milovať, nechcem druhému zle robiť. Neopačne, len aby mne nebola škoda nejaká učinená, niekedy hovoria ľudia, len aby mne sa neudiala krivda, škoda. No a keď sa udeje inému, tak taký je svet. Tak to býva. No pozor, láska blížnemu pre kresťana je povedané, že platí iba taká váha, zlé nerobí. Miluj Boha a blížneho ako seba samého. No a teraz ideme 4. Mojžišova, otvoríme si to, ako sa Boh priznáva, keď tak teraz srdce si necháme Duchom Svätým nastaviť na tú 4. knihu Mojžišovu, 21. kapitolu a na to, čo tam prečítam. Lebo bojím sa to povedať v závere, ako stále hovorím, ale nemyslíte si, že to je taká póza, že hovorím, bojím sa a potom to poviem. Chcel som tým povedať aj hovorím, že to, čo mám teraz povedať, je také náročné, ťažké, že človek to nemôže povedať z vlastnej vôle. Keby ma nepodopíral Hospodin pritom, tak vám to neprečítam na záver a nepoviem. Ale je to ako zároveň nádejná časť textu, čo prečítam, ale je v nej ako stále aj veľký výkričník. Preto, že tá bázeň je nutná pri tom, keď pán pre nás všetko pripravil, vyslobodenie z Egypta, aj uvedenie do zasľúbení, a keď my medzi tým budeme robiť, čo sa nám páči. Ale teraz sme už zistili, že sa máme priznať, že sme mali zle nastavené váhy a že keď teraz budem čítať, tak síce v bázni, ale nie preto ten text, že by sme sa triasli, že Boh už zastavuje modlitby svojich služobníkov, lebo aj taký čas príde. Zatiaľ pán hovorí, modli sa ďalej. Stále mi prichádza na um, čo povedal môj otec, keď bol veľmi ťažko chorý. Modli sa ďalej. Za zbor, v ktorom som slúžil. Za našu rodinu, za všetky rodiny, aby Boží majestát sa všade rozžiaril. Takže prečítam teraz to, na záver, čo má byť pre nás rozhodujúce. Je to najprv slovo radosti a pod jeho váhou už bude správne všetko nastavené v našich srdciach. Takže 4. Mojžišova 21. kapitola 17. verš. Najprv slovo radosti. Pán hovorí, že taký dar pre nás dnes pripravil napriek tomu, čo sme museli počuť po túto minútu až, že sme v nevere boli často, ale to už nebudem opakovať. Ale keď sa vraciame k tomu manželovi ako nevesta a chceme byť očistení od všetkých cudzolostiev, kramárstva, keď sa vraciame, čo Pán pripravuje, aby sme sa vrátili k nemu, tak hneď sa deje to, čo teraz prečítam cez jeden verš 17. 4. kniha Mojžišova, 21. kapitola. A toto si podržme niekoľko sekúnd, lebo to je finále dnešného posolstva. To je nám dané, darované. A potom len už dodám, že pred čím máme byť opatrní. Takže čo je nám darované? 17. verš. Nová pieseň. Napriek tomu všetkému svadobná pieseň. Pieseň kráľovská. Lebo sme kráľovské kňazstvo, svätý jeho ľud. Pán sa na nás nehnieva teraz. Neposlal tak oheň, aby ten oheň nás zničil. Ale prebudil nás tým slovom, ktoré doteraz bolo tu zvestované. A hovorí, chcem, aby si vedel, že ti pripravujem takúto studňu s takouto vodou. Vytriskni studňa. Keď toto povie Pán do tvojho srdca, do tvojej duše, do tvojho života, do môjho, vytriskni tam studňa. Nech živá voda začne vyvierať z tvojho srdca. No tak to bude tvoje dielo, ty to musíš urobiť. A Pán hovorí, videl som, že ste sa teraz vrátili ku mne. Že ste sa začali dívať na mňa sústredene, s bázňou, tak hovorím vám, tomuto zboru, každému jednotlivo tiež, vytriskni studňa. Jak Pán Ježiš povedal, živé vody potečú zvnútra toho, kto sa pred neho postaví. Ale ako vytriskla teraz? Nemuseli sme to cítiť. Stalo sa to. Živé vody potečú z vášho vnútra. Ale ako? No a teraz to, čo bude napomenutie trošku už celkom na záver, lebo to vytriskni studňa je zmluvné. To sme museli do svadobnej zmluvy vstúpiť, aby nám to bolo podarované. Nemôžeš mať svadobné prstenie bez svadby, bez svadobnej zmluvy. Nemôžeš mať výdobytky z toho, čo prináša svadba bez tej zmluvy z cestie prstenie, cez kalich, cez chlieb a cez to, čo teraz prečítam. Tak do tej zmluvy vstúp ľud môj zo mnou opäť, inými slovami. A budeš zrazu vidieť, ako tryská tá živá voda. Tak teraz sme vstúpili, ale ako? No a teraz to prečítam. Keď toto všetko sme prijali, teraz to už nebudem opakovať, čo bolo Božím napomenutím, aby sme sa k nemu vrátili, tak sme sa vydali, povedal Pán srdciami teraz, na cestu opäť za ním. Už nie uhorky, melón, por, ideme za ním, už je to pravdou, už sme v tej zmluve Božej, už kroky Kristove vidíme, hoci je tu stará zmluva, a tu je to tak napísané. A vydali sa, lebo začali naozaj už opäť putovať na cestu z Obotu, utáborili sa, tu je napísané, v Ije Abaríme na púšti oproti Moabu a potom ďalej sa vydali na cestu a utáborili sa v údolí Zeredu a ďalej krok Kristov za krokom Kristovým pred nimi a oni stále idú už a idú, aby ideme hĺbšie do tej zmluvy k Božiemu srdcu, do zasľúbenej krajiny, až Pán hovorí, tak ste teraz išli srdcom. Slovo za slovom, ktoré ste počuli, ste prijímali a tak sa vám otvárala teraz opäť tá cesta spásy, až ste došli, ale tu je napomenutie, k tomu zhromaždi ľud a dám mu vodu. Nie, že dám mu vodu a ty spíra, kde ty si teraz rob svoje veci, ty sa staraj možno, ako nieraz sme niekedy počúvali možno kázeň na polucha o svoje plány, zhromaždi ľud, tak, eklézia, zhromaždenie, ľud Boží, cirkev, že by teraz sa dívali na tú studňu tak, že niekto ide k tej studni, už je pri nej, ako Pán Ježiš, pri tej studni Jakobovej a bude požehnávať, toho príchod z jeho tak, že už ani nemusí sa starať o tie ľudské plány, či sa mu podarí naplniť vedro z tej Jakobovej studne. Ale ja ti dám živú vodu, vytriskne to od pána z jeho úst, slovo živé. A keď toto preniká teraz do nášho srdca, tak stane sa to, že máme zrazu vodu, ale musí byť ľud zhromaždený. Musíme sa zhromažďovať. Prečo sme sa nemohli zhromaždiť 2 týždne? To nebola náhoda. Pán chce, aby sme sa veľmi dobre pripravovali opäť na to stretnutie, aby sme si to zhromaždenie vážili, cenili, že ho môžeme mať a aby sme sa za tie 2-3 týždne, čo sme spolu neboli, dobre naorientovali na tú dnešnú nedeľu. Čo nám to pán povie, keď nás opäť zhromaždí? Zhromaždí ľud, aby boli jednomyselní, aby všetci opakovali to, čo je v liste Rimanom 13.10. Láska blížnemu zle nerobí. Nechcem ti zle robiť ani ty mne, lebo skrze Krista ani nemôžem. Ale teraz, keď už je tu dodatok a dám mu vodu, ste zhromaždení tu? Bol každý prítomný duchom? To ja neviem, to vie pán. Ale keď už tak sme boli dnes zhromaždení, že sme boli naorientovaní na to jedno slovo všetci rovnocenne, tak dávam vám vodu teraz a spievajte, už nielen sa modlite, už teraz poviem amen o chvíľku, už v srdci spievajte a hoci poviete obyčajné slova, tak túto pieseň, vytriskni studňa, spievajte o nej. Tu je napísané ďalej, o studni, ktorú vykopali kniežata, vznešení z ľudu ju vyhlbili, žezlom svojimi palicami. Samozrejme, nejde tu o prácu ľudskú, tu ide o volanie do toho, čo sa volá tie Božie najhlbšie tajomstvá, najhlbšie. A aké sú to, keď sa niekto opýta? Tu meditujeme, aké sú tajomstvá, tam meditujeme. A aké sú tie najhlbšie tajomstvá? Ako sme evanjeliom sme vyhlbili to, my kniežata, evanjeliom, hlásaním, to, čo je najhlbšie, že tajomstvo pobožnosti je Ježiš. Čo iné môžeme zvestovať? Tajomstvom pobožnosti je Pán Ježiš Kristus a iné ani nemáme nikdy mať na pamäti ako dôležitejšie. Keď toto najprv nemáme na srdci ako hlavné, tak môžeme potom hovoriť, čo chceme a nedôjdeme k pravde. Musím to prečítať, aby sme z písma si uvedomili, že sa to píše presne tak priamo, že to je tajomstvo pobožnosti, ale zjavené. Každý z nás o tom vie, to je prvý list Timoteovi, 3. kapitola. A tu je napísané, v 3. kapitole v 1. liste Timoteovi v 16. verši, že v pravde veľkým tajomstvom pobožnosti je on, ktorý sa zjavil v tele. Ospravedlnený bol v duchu, zjavil sa anielom, zvestovaný bol národom, uverili v neho na svete, vzatý bol v slávu, Pán Ježiš. Tak to je to, čomu my hovoríme, tá pravá studňa živej vody, z ktorej čerpať môžeme od rana do večera, lebo pán to teraz povedal, že on nám otvoril opäť srdce naplno, ale očakáva aj od nás, že my svoje srdce rovnako úprimne otvárame jemu. Tak nech je mu za to vzdávaná od nás každý deň chvála. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nás prebudil opäť, že si nám povedal, že si nám prišiel dať živú vodu a otváraš nám pramene živej vody. A keď sme to, čo bolo posolstvom dnešného tvojho slova pre nás pripraveným, prijali, tak tryskať bude živá voda z nášho vnútra. Tak ďakujeme ti, že s takouto nádejou môžeme vstupovať do ďalších dní nášho života. Amen.